Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանի։ Կառավարական առանձնատների մոտ բախումներից 5 օր անց որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել մեղադրյալներ կամ միայն քաղաքացիների շրջանում, ինչպես կանդրադառնա դրամի վերջին օրերի արժևորում մատնատեսության վրա։ Երևանայցից առաջ Անկարայի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Լավրովն ու Չավուշօղլուն քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ուկրաինայի արևելքում թեժ մարտերը շարունակվում են, Լուգանսկի իշխանությունները չեն բացառում ուկրաինական զորքերի նահանջը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Բերլինում առնվազն 1 մարդու մահվան պատճառ դարձած զանգվածային վրաերթի մեղավորը Գերմանիայի մայրաքաղաքում բնակվող 29-ամյա հայ է, այս մասին ոստիկանության պաշտոնական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում են Deutsche Welle-ի լրագրողները։ Հայազգի վարորդը ձերբակալվել է, գերմանական ոստիկանությունն առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք տեղի ունեցած դժբախտ պատահարեր, թե ահաբեկչական հարձակում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն աշխատանքային այցով Անկարայում է, Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինայում ստեղծված կացություններ, կողմերը մասնավորաբար քննարկել են արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատկի արտահանման կազմակերպումը։ Այլ թեմաների Լավրովն ու Չավուշօղլուն այսօր ևս անդրադարձել են, այդ թվում Հարավային Կովկասում տիրող կացությանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը բանակցությունների ավարտին հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի կնքումը կարևոր նշանակություն կունենա ողջ տարածաշրջանի համար, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սերգեյ Լավրովը Անկարայից կժամանի Երևան, երկօրյա աշխատանքային այդ ընթացքում ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպելու է վարչապետ Փաշինյանի, արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի և նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Անցած գիշեր Իրանի հարավում գտնվող Թաբաս քաղաքի մոտ տեղի ունեցած երկաթուղային աղետի զոհերի թիվը հասել է 21-ի, վիրավորներին 80-ի, Մաշհադից Յազդ ուղևորվող մարդատար գնացքն ըստ նախնական տեղեկությունների բախվել էր երկաթուղագծի հարևանությամբ կայանված շինարարական տեխնիկային։ Ուկրաինական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի Կիևի համար ընդունելի պայմաններ, որ այսօր Եվրախորհրդանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով պատերազմը պետք է ավարտվի Ուկրաինայի ինքնիշխանության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում տարածքային ամբողջականության սկզբունքները հարգելով։ Լուգանսկի նահանգապետ Սերգեյ Գայդայը այսօր չի բացառել, որ Սևերոդոնեցկում մարտնչող ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են նահանջել, մարտերը շարունակվում են, սակայն որևէ մեկը քաղաքը թողնել չի պատրաստվում, անգամ եթե մեր զինվորականները ստիպված լինեն նահանջել ավելի շահեկան դիրքեր զբաղեցնելու նպատակով, հայտարարել է Գայդայը։
Կարություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին, անդրադառնանք կառավարական առանձնատների մոտ ցուցարարների եւ ուժայինների միջև կոշտ բախումների գործով 5 օր անց, կոշտ բախումներից 5 օր անց որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել, առայժմ ձերբակալված են եւ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն միայն ցուցարարները։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվել տասնյակ ցուցարարներ, որոնցից մեկը վիրահատ վել է։ Իրավապահներն իրենց հերթին են պնդում, որ այդ օրը 40 ոստիկան է վնասվածք ստացել։ Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործ ադրելու համար։ Վերջին զարգացումները Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Կոնկրետ հենց ուղեղիս վրա չինգեմ, մի քիչ էս կոմենկոն բախտս վերել է հիմա։ Հեռնեմ Աստու զորությանը, սաղենք մնացել։
Հունիսի 3-ին Դեմիրճյան Պրոշյան փողոցների խաչմերուկում բախումների հետևանքով գանգուղեղային վնասվածքով վիրահատված 33-ամյա Էդմոն Նարգիզյանն է։ Ոստիկանության կիրառած լուսաձայնային հատուկ միջոցից է վիրավորվել։ Մինչ ոստիկանությունը պնդում է հատուկ միջոցները կիրառել են օրենքով սահմանված կարգով, օդում քաղաքացիների համար առավելագույնս անվտանգ տարածության վրա, Էդմոնն ասում է, շատ մոտ էին։
Իմ գլխին որ ընկավ, ես մոտիկ էի իրանց, էլի ասենք էտի օդ են կրակում, էլի կրակողը ասենք կրակելն է, չգիտեի ոնց են անում, էլի։
Այսքան դուք տեսել եք կրակողին։
Կրակողին չեմ տեսել, բայց ասենք էտի օդ են կրակում, ինքը օդում տրակում իշնումա ներքև, բայց էտի կոնկրետ ընկավ գլխիս, տարա 20 մետր ընկումից կրակել են գլխիս, ասենք։ Էտի օդ պետք է կրակեն, էլի, այդ առաջինը ոնց է, Դեմիրճանի կողմից կրակեցին դեպի այդ ամառանոց իշնող տեղը, այդտեղ կրակեցին։ Իս երկրորդը ոնց որ մի 15-20 մետր էի ոստիկաններից հեռու, կրակին գլխիս է, դիտենց ոնց արվում։
Առաջին նռնակն օդում տեսել է որոշել տարածքից հեռանալ դեպի Դեմիրճյան փողոցի կողմ։ Վարկյաններ հետո երկրորդն ասում է ուղիղ գլխին է դիպել։ Նախազգուշացում, որ հատուկ միջոց է կիրառվելու, ոստիկաններից չի լսել։ Շուտով հիվանդանոցից տուն կգնա, բայց 5-րդ օրն է, ոչ մի իրավապահ նրան չի այցելել, ցուցմունք չեն վերցրել, չեն հարցաքննել։ Միայն տեղեկացել է ամսի 3-ին, երբ իրահատարանում էր, իրավապահները եկել հեռախոսն են տարել։
Ոչ մեկ չի եկել, չէ, մենակ եկել են հեռախոս բանս են այդ օրը տարել, այստեղից պետք է դուրս գան, նոր գնան վերցնեմ, չեն է տալի հեռախոսը, չգիտեմ քի։
Այսքան առանց ձեր համաձայնությանը
ես ասենք վիրահատել են, ասենք ես չեմ էլ իմացել, զարտել եմ, ասենք մենակ մի հատ շալվար են բերեմ, եկե բոթած վերխս է չկա, հեռախոսս էլ չկա։
Դեպքից 5 օր անց մեղադրյալներ կան միայն քաղաքացիների շրջանում, հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ քրեական գործ չկա, ուստի նաև կասկածյալներ եւ մեղադրյալներ։ Քնչական կոմիտեում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ մասնակցելու դեպքով հարուցված գործով 15 մեղադրյալ կա, 10-ը անց կալանավորված է, մեկը ձերբակալված, քննարկվում է նրան կալանավորելու հարցը, 4-ը ազատության մեջ են։
Ուսանությունների միջազգային կառույցների հետ Երևանում քննարկում են հայաստանյան դատական ոլորտի խնդիրները առանց ընդդիմության մասնակցության։ Փականդիպմանը ներկա չեն ոչ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ, ոչ էլ դատական համակարգի քննադատները։ Ընդդիմախոսները տարակուսած են, ինչպես է կառավարությունը դատական իշխանության անկախացման մասին խոսում եւ նման թեման քննարկում դռների ետևում։ Փակ դռների ետևում Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորներն այսօր ցանկանում էին մասնակցել դատական իշխանությունը որպես ժողովրդավարության երաշխավոր խորհրդաժողովին, սակայն նրանց արգելեցին մտնել շենք։ Սահմանադրական դատանի ու Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած միջոցառմանը մասնակցում էին արդարադատության նախարարը, սահմանադրական դատանի, բարձրագույն դատական խորհրդի, վճռաբեկ դատանի նախագահներն ու եվրոպացի բարձրաստիճան հյուրեր։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանի խոսքով
պատգամավորների մասնակցությունը տվյալ միջոցառմանը ընդդիմադիր պատգամավորների արգելված է, այսպես ձևակերպենք, մուտքը հրավիրատոմսերով է միայն։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյան.
Կենի խոսում են դատական իշխանություն, դատական իշխանության անկախություն, սա ոնց կարա այս աստիճան փակ քննարկում լինի։
Ավելի ուշ պարզվեց, որ խորհրդաժողովի նաև իշխողի ներկայացուցիչները ներկա չեն, այս մասին սահմանադրական դատանից հայտնեցին։ Լրատվամիջոցներին էլ հրավեր չէր ուղարկվել, լրագրողները հնարավորություն չունեցան լուսաբանելու խորհրդաժողովը, միայն հանրային հեռուստաընկերությունն ու Արմենպրես լրատվական գործակալությունն էին հրավիրվել։ Ընդդիմադիրներին զայրացրել էր, ինչու է իրենց համար փակ խորհրդաժողովը։
Կարծում եմ, որ մենք քննարկենք երկու ընդդիմադիր խմբակցություններով եւ
պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց, որ իրենք թույլ չեն տալու, որ Հայաստանում գործող եվրոպական կառույցները խարխլեն Եվրամիության արժեքներն ու ինստիտուտների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Падգամավորը հայտնեց, որ պատիվ ունեմ ու Հայաստան խմբակցությունները կքննարկեն ու հնարավոր է այս մասին տեղեկացնեն Եվրոպայի խորհրդին։
Չեմ կարծում, որ բացի ծիծաղից ու զարմանքից որևէ այլ էմոցիա կարող է առաջանալ Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնական գրասենյակում, երբ ստանան նամակ, որը վերնագրված է, որ ընդդիմադիր պատգամավորները, ընդ որում պարոն Վարդևանյանի պարագայում պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ պատգամավորը, չի հրավիրվել եւ արգելվել է մասնակցությունը դատական ռեֆորմների վերաբերյալ քննարկման։
Ընդդիմադիրները երեկել հավաքվել էին Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության դիմաց, դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով դատապարտել անցած ուրբաթ նույն հատվածում տեղի ունեցածը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր, թե Ադրբեջանում պահվում է միայն 39-ագերի, հայ իրավապաշտպանները մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում փաստեր, տեսանյութեր, այլ ապացույցներ ներկայացնելով պնդում են, որ Բաքվի բանտերում ավելի քան 100 հայ գերի է պահվում։ Հայ գերիները, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում հայկական կողմի գնահատմամբ Ադրբեջանի զինուժի հանցագործությունների փաստերով Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի Գանգատը Ստրասբուրգի դատարանում հասել է կոմունիկացիաների փուլ։ Հայաստանի շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանների խոսքով նույնիսկ ապացույցների ճնշման ներքո Ալիևի վարչակազմը շարունակում է ժխտողական բնույթի դիրքորոշումներ հայտնել։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատները կոմունիկացիայի փուլում են։ Սա ըստ միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի նշանակում է, որ երկու պետություններն իրենց դիրքորոշումը գանգատների մասով արդեն ներկայացրել են, և հիմա այս փուլում Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է մինչև սեպտեմբեր իրենց առարկությունները հայտնեն։
Այնուհետև կանցնի արդեն բուն գանգատի կոնկրետ խախտումների, կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ փաստերի քննարկմանը, եւ դրանից հետո այդ երկրորդ լսումներից հետո նոր կտրամադրի կամ կկայացնի իր վճիրը կոնկրետ գործը։
Երկար գործընթաց է սպասվում, ըստ մասնագետի քննությունը 5-ից 7 տարի կտևի, քանի որ գործը ծավալուն է։ Առաջին միջպետական գանգատը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող խախտումներին, ռազմագերիների վերադարձ նյութական եւ ոչ նյութական վնասների փոխհատուցում, տեղահանվածների ապահով պայմաններով վերադարձ։
Պետք է երաշխիքներ դրամադրվեն, որը սանձանց որևէ կերպ սպառնալիք կյանքին կամ առողջությանը չի լինի։ Միայն ասելը չի բնականաբար։ Այդ ամբողջ գործընթաց այդ վճռի կատարման վերահսկելու է դարձյալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։
Ինչ վերաբերում է ռազմագերիների վերադարձին, այստեղ ըստ մասնագետի խնդիր կա։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատում է, որ Բաքվի բանտերում պահվում են 38 հայեր, որոնց Ադրբեջանի դատարանը ռազմական հանցագործ է ճանաչել եւ ազատազրկման դատապարտել։ Միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի խոսքով Միեդը այստեղ լծակներ չունի Բաքվի դատարանների վճիռների վրա։
Դա բացառապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակում կարգավորվող հարց է։ Դատարանը կաշկանդված է բացառապես մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի կարգավորումներով, և դրա կոնտեքստում լիազորություն ուղղակի հրահանգելու անդամ պետությանը, ուրեմն վերադարձնել ռազմագերիներին, դատարանը չունի, և մի քանի անգամ իր որոշումներում, միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ որոշումներում նա այդ մասին նշել է, և առաջարկել դիմել այլ կառույցներին, ինչպիսիք են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը, օրինակ։
Հայ իրավապաշտպանները փաստեր տեսանյութեր, այլ ապացույցներ ունեն նաև, որ Բաքվի բանտերում 100-ից ավելի հայ գերիներ են պահվում։ Հայկական կողմի գանգատն առարկելիս Բաքուն տարբեր պատճառաբանություններ է ներկայացրել, տեսանյութը կեղծ լինելուց մինչև կոնկրետ անձի Ադրբեջանում լինելու կտրուկ հերքում։ Այս դեպքերի համար, սակայն, Միեդը ևս մոտեցում ունի։
Եթե պատասխանող պետությունը չհաստատեց անձի իր մոտ գտնվելու հանգամանքը, կամ ասեց, որ որոշակի ժամանակ անց ես նրան բաց եմ թողել ու ճակատագրի մասին տեղեկություն չունեմ, վերջին տվյալը, որը որ մենք ունենք, անձի Ադրբեջանի դիապետության տակ գտնվելն է, ու դա բավարար է լինելու, որպեսզի դատարան արձանագրի տվյալ անձի բռնի անհետացման հանգամանք։ Առաջացել է նրա կյանքի իրավունքի խախտում, և արդեն հարազատներին պետք է տրամադրվի փոխհատուցում պատասխանող պետության, այս դեպքում Ադրբեջանի կողմից։ Սա բնականաբար ամենևին չի նշանակում, որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ անձը գոյություն չունի, սա իրավական են կարգավորումն է, որը տալու է Եվրոպական դատարանը։
Երևանից առաջ այսօր Անկարայի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունների թեմաներից մեկն էլ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներն են, այդ թվում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որում ռուսական իշխանությունների պնդմամբ Մոսկվայի մասնակցությունը կրճատվել է Ռուսաստանի արևմուտք լարվածության ֆոնին։ Թուրք-ռուսական բանակցություններին Տաթևիկ Սարգսյանն է հետևել։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքումը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային կայունության համար, հայտարարեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսին։
Մենք քննարկել ենք 3+3 ձևաչափով համագործակցությունը, ինչպես նաև հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները։ Շնորհակալ ենք այս հարցում Ռուսաստանի աջակցության համար։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ տեղեկացրեց, որ 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում, թե որտեղ չհստակեցրեց։
Առաջին հանդիպումը Մոսկվայում արդեն անցկացրել ենք, մեր վրաց գործընկերները չկարողացան մասնակցել, բայց մենք ընդգծում ենք, որ միշտ ուրախ կլինենք նրանց մասնակցությամբ։ Հաջորդ հանդիպումը մոտ ժամանակներս կկայանա, և կարծում եմ շուտով այդ մասին կհայտարարենք։
Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Անկարայում ընդունել է Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Երկու նախարարները քննարկել են ուկրաինական ճգնաժամը, իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում և Սևծովյան տարածաշրջանում։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների գլխավոր հարցերից մեկը եղել է Սևծովով հացահատիկային միջանցքի ապահովումը։ Անկարան ճանում է նպաստել Ուկրաինայի նավահանգիստներում անբարված հացահատիկի հսկայական պաշարները դուրս հանելու և համապատասխան երկրներ հասցնելու դժվարին խնդրի լուծմանը։ ՄԱԿ-ը առաջարկել է, որպեսզի Թուրքիան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան այս հարցի լուծման համար համագործակցության մեխանիզմ մշակեն։ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիայի համար ընդունելի է այդ առաջարկը։
Tabii her iki ülkenin hem Rusya Federasyonu'nun hem de Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor.
Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան եւս պետք է ընդունեն այս առաջարկը եւ մենք պատրաստ ենք Ստամբուլում հանդիպում անցկացնել մանրամասները քննարկելու համար։ Մենք նաեւ արդարացի ենք համարում ռուսական կողմի պահանջը, ըստ որի ուկրաինական հացահատիկը եւ հուսայուղը միջազգային շուկա արտահանելու հնարավորության դիմաց Ռուսաստանն էլ ուզում է իր արտադրանքի արտահանման արգելքները չեղարկվեն։
Son derece meşru buluyoruz, haklı bir talep olarak görüyoruz.
Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել է, թե ուկրաինական ցորենի արտահանման հարցով մտադիր են համագործակցել թուրք գործընկերների հետ։ Նա պնդել է, որ ուկրաինական կողմը պետք է ականաձերծի նավահանգիստներ տանող անցումները և համապատասխան միջանցքներ բացի։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը պատրաստ է երաշխիքներ տալ, որ Կիևի այդ քայլը Մոսկվան չի օգտագործի այսպես կոչված հատուկ գործողության ընթացքում։
С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий.
Մենք երբեք չենք խոչընդոտել այդ փոքրիկ խնդրի լուծմանը։ Եթե Կիևի իշխանությունները հասունացել են, ապա մենք միայն ուրախ ենք համագործակցել։
Мы будем только рады сотрудничать.
Ուկրաինայում թեժմարտերը վերջին շաբաթներին շարունակվում են, մասնավորապես երկրի արևելյան շրջաններում։ Լուգանսկի իշխանություններն այսօր մեկնաբանելով Սևերոդոնեցկում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքը չեն բացառում, որ այնտեղ մարտնչող ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են նահանջել։ Մյուս մանրամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով օրական 100 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվում։ Նախորդին Financial Times-ի կազմակերպած կոնֆերանսում խոստովանել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ ռուսական ներխուժմանը դիմակայելը թանկ է նստում երկրի զինված ուժերի վրա։ Վլադիմիր Զելենսկին միաժամանակ ընդունել է պատերազմը, դիրքային բնույթ է ստացել և Ուկրաինան չի կարող հարձակվել արևելքում, իսկ այնտեղ իրավիճակը մտել է փակուղի։
Մենք զիջում ենք տեխնիկայի առումով և հետևաբար չենք կարող առաջ շարժվել։ Մենք ավելի շատ կորուստներ կունենանք, իսկ մարդիկ իմ առաջնահերթությունն են։
Զելենսկին վերստին հայտարարել է, թե Կիևի նպատակն է դուրս հանել ռուսական զորքը Ուկրաինայի ամբողջ տարածքից, սակայն թշնամու վերադարձը փետրվարի 24-ի դիրքեր Կիևի համար ևս ժամանակավոր, բայց լուրջ հաղթանակ կլիներ։ Ուկրաինայի առաջնորդը թեև ընդգծել է, որ հաղթանակին պետք է հասնել մարտի դաշտում, միաժամանակ վերահաստատել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Այսօրի դեպ Անկարայում Պուտին Զելենսկի հնարավոր բանակցություններին անդրադարձ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, որ նման հանդիպմանը պետք է նախորդեն երկու երկրների պատվիրակությունների բանակցությունները, գնդակը Ուկրաինայի դաշտում է, պնդել է Լավրովը։ Զելենսկին երեք նաև հատուկ անդրադարձել է, այդ թվում արևմուտքից հնչող հայտարարություններին, թե Պուտինի հետ անհրաժեշտ է պայմանավորվել նրան ինչ-որ բան զիջել։ Ուկրաինայի նախագահը մասնավորապես քննադատել է Ֆրանսիայի իր պաշտոնակցին Էմանուել Մակրոնն, ավելի վաղ ասել էր, թե պետք է խուսափել Ռուսաստանի նվաստացնելուց, որպեսզի երբ պատերազմն ավարտվի, դիվանագիտական ելքի հնարավորություն լինի։
Չեմ հասկանում, արդեն 8 տարի այնտեղ մեզ սպանում են, ինչի մասին է խոսքը։
Զելենսկին իր ելույթում կրկին պնդել է, որ արևմուտքի սահմանած կոշտ պատժամիջոցները բավարար չեն Ռուսաստանին կանգնեցնելու համար և անհրաժեշտ է ռուսական էներգակիրների ամբողջական ըմբարգո, ինչին այսօր Եվրոպան պատրաստ չէ։ Մինչ այդ վերլուծաբանները նկատում են, որ դանդաղ ձգձգվող պատերազմին զուգահեռ Մոսկվան ցանկանում է մեր գրաված ուկրաինական տարածքներում իրագործել Ղրիմի բռնակցման սցենարը։ Երեք օրինակ՝ Խերսոնի եւ Զապարոժիի մարզերում Ռուսաստանի նշանակած վարչակազմի ներկայացուցիչները Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի այցից հետո հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու Հանրաքվեի նախապատրաստման մասին։ Մելիտոպոլ քաղաքում ռուսական կողմի նշանակած վարչակազմի ղեկավար Գալինա Դանիլչենկոն մասնավորապես ասել է.
Рабочим визитом наш город Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергей Владиленович.
Сергей Владиленович Кириенкон աշխատանքային այցով մեր քաղաքում էր։ Շատ ուրախ ենք լսել ջերմ խոսքեր մեր քաղաքի մասին։ Գիտենք, որ մեր ապագան միայն Ռուսաստանի հետ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունն այժմ ընդմիշտ այստեղ է, եւ հիմա մենք սկսում ենք նախապատրաստվել Հանրաքվեին։
Российская Федерация здесь теперь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму.
Զապարոժիեի եւ Խերսոնի մարզերի բնակիչներին արդեն ռուսական անձնագրեր են բաժանում, հնչում են հայտարարություններ, որ Հանրաքվեն կարող է անցկացվել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Ռուսաստանն այժմ վերահսկում է Ուկրաինայի Խերսոնի մարզի մեծ մասը, մարզկենտրոնի այդ միասին եւ Զապարոժիեի մարզի մեծ մասը, թեև մարզկենտրոն Զապարոժիե քաղաքը դեռ Ուկրաինայի վերահսկողության ներքո է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Հողությունից շուրջ 6 ամիս անց առաջին անգամ ծավալուն հարցազրույց է տվել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Եվրամիության խոշորագույն տնտեսության երկարամյա ղեկավարը խոսել է ուկրաինական հակամարտությունից, Պուտինի հետ իր հարաբերություններից։ Մերկելը մասնավորապես պնդել է, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման հետ կապված իր կոշտ արձագանքի, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը դեմ լինելու իր դիրքորոշման համար։ Հրաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը պաշտոնը թողնելուց հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել։ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա նա ողբերգություն է համարել մեծ սխալ, ասել, որ այն որևէ արդարացում չունի։
Klar ist und das will ich hier noch mal sagen, weil damit kein Missverständnis entsteht, dieser Überfall auf die Ukraine, wie er am 24. Februar stattgefunden hat, findet
Որպեսի Թյուրենբրնում չլինի, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը որևէ արդարացում չունի։ Անտեսելով միջազգային իրավունքը, այն դաժան արշավանք է, որն արդարացում չունի։
Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.
Մերկելն ասել է, որ Պուտինի ատելությունը թշնամանքը ուղղված է արևմտյան ժողովրդավարության մոդելի դեմ։ Նա ցանկանում է ոչնչացնել Եվրամիությունը, որովհետև հանձինս նրա տեսնում է առաջին աստիճանը դեպի ՆԱՏՕ, ասել է նախկին կանցլերը։ Նա նշել է, որ Եվրոպային այդպես էլ չի հաջողվել անվտանգային ճարտարապետություն ստեղծել, ինչը կարող էր կանխել Ռուսաստանի ներխուժումը, նրա խոսքերով չի հաջողվել իրականում վերջ տալ սառը պատերազմին։ Մերկելի իշխանության 16 տարիները բնորոշ էին Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու քայլերով։ Նրա իշխանության ժամանակ էր, որ ձևավորվեց նորմանդական քարյակը, Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը բանակցային եղանակով լուծելու նպատակով։ Նրա իշխանության ժամանակ մեկնարկեց հյուսիսային հոսկերկու գազատարի շինարարությունը, իսկ 2008-ին նա դեմ էր ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի արագ անդամակցությանը։ Երեկվա հարցազրույցում նա ասել է, թե շատ է փորձ թույլ չտալու, որ Ուկրաինայի իրավիճակը վերածվի լայնածավալ հակամարտության։ Ցավում է, որ Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական ջանքերը, Մինսկի համաձայնությունները հաջողություն չունեցավ, բայց իրեն մեղավոր չի համարում։
Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich
Դիվանագիտությունը չի կարող ոչ ճիշտ համարվել միայն այն պատճառով, որ հաջողության չի հասել։ Ոստի ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է այն սխալ համարեմ։ Ես ներողություն չեմ խնդրի դրա համար։
Da jetzt sagen müsste, das war falsch.
Այնուհանդերձ Մերկելը ընդունել է, որ 2014-ին Ղրիմի բռնազավթմանը պետք էր ավելի կոշտ արձագանքել։ Ռազմական զսպումը դա միակ լեզուն է, որը նա հասկանում է, Պուտինի մասին ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Պուտինին բնորոշելու համար նա մի դրվագ է պատմել, երբ իրենց հանդիպման ժամանակ շուն են ներս թողել սենյակ, երբ Պուտինը շատ լավ գիտեր, որ ինքը շներից վախենում է։ Նորմանդական քարյակը Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ուկրաինան, Ռուսաստանը 2014-15 թվականներին փորձում էր բանակցային եղանակով կարգավորել Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ հակամարտությունը, բայց կողմերը մեղադրում էին միմյանց Մինսկի համաձայնությունները չկատարելու մեջ և չհաջողվեց դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորել հակամարտությունը։ 2008-ի Բուխարեստի գագաթաժողովի մասին, երբ ՆԱՏՕ-ն հայտարարեց, թե Ուկրաինան և Վրաստանը երբևէ կարող են անդամակցել Դաշինքին, բայց Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դիրքորոշման պատճառով այդ երկրներին անդամակցության պլան չտրվեց, Մերկելն ասել է, թե իր գնահատականը շատ հստակ էր. Եթե այն ժամանակ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործողությունների պլան տրամադրվեր, ապա Պուտինի տեսակետից դա կլիներ պատերազմ հայտարարել, ուստի ինքը ջանացել է կանխել լարվածությունը։ Մերկելը նաև նշել է, որ Ուկրաինան 2008-ին պատրաստ չէր անդամակցել Դաշինքին, քաղաքականապես պարակտված էր Յանուկովիչի և Յուշչենկոյի միջև, Ուկրաինան այն երկիրը չէր, ինչ հիմա է։ Անցած ապրիլին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Անգելա Մերկելին, նրան մեղադրելով սխալ հաշվարկների մեջ, որի պատճառով Ռուսաստանը վստահություն էր ձեռք բերել, թե Ուկրաինան կմնա իր ազդեցության գոտում։
Հրադարանք Հայաստան, կենտրոնական բանկը չի շտապում պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված դրամի վերջին օրերի արժևորումը։ Մասնագետները ենթադրում են, հայկական տարադրամի թանկացումը տեղի է ունենում դաշնակից Ռուսաստանում տնտեսական դրամատիկ զարգացումների ֆոնին։ Որքան կպահպանվի թանկացման տեմպը և ինչ ազդեցություն այն կունենա տնտեսության վրա, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Դրամն ամերիկյան դոլարի համեմատ շարունակում է արժևորվել։ Եթե երկու շաբաթ առաջ հայաստանյան բանկերը 1 դոլար էին ձեռք բերում 447 դրամով, ապա 3 քաղաքացիները դոլարը փոխանակում էին 429 դրամով։ Ինչով է պայմանավորված դրամի արժևորումը։ Կենտրոնական բանկն առայժմ զերծ է մնում մեկնաբանություններից, խոստանալով այս հարցին անդրադառնալ հաջորդ շաբաթ։ Փորձագետներն էլ բացատրում են, դրամի արժևորումն ուղիղ կապ ունի ռուսական արժույթի թանկացման հետ։ Այսպես, ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շրջանում ռուբլին կտրուկ արժեզրկվել էր, էժանացել էր նաև դրամը, իսկ ահա մայիսի ընթացքում ռուսական արժույթը շուրջ 15%-ով թանկացել է, բացատրում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը։ Մանրամասներով, Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերոջ արժույթի տատանումները համապատասխանաբար ազդում են նաև դրամի վրա, այս դեպքում այն արժևորվում է։
Մեկ չեն փոխանցվում, այսինքն ռուսական ռուբլու փոփոխության, միավոր փոփոխությանը դրամը արձագանքում է, օրինակ 1% աճին կարող արձագանքել 0.2-0.3% աճով։
Տնտեսագետն ընդգծում է, սա դրամի արժևորման հիմնական պատճառն է և հայկական արժույթի հետագա թանկացման ավելի ֆունդամենտալ հիմքեր այս պահին չկան, այսինքն հնարավոր չէ ասել դեռ որքան կշարունակվի այս միտումը։
Մենք չգիտենք, թե հոսքերը ինչ միտումներ կունենան ապագայում, ճալիքներ կլինեն, այսինքն դա բավականին անկանխատեսելի գործընթաց է, ներկայումս սպասումների գործոնով է հիմնականում դրամի արժևորումը տեղի ունենում, ամենայն դեպս այդպես ատրիալները ցույց տալիս, և կարծում դա պետք է հարթվի որոշակի ժամանակի ընթացքում։
Դրամի համեմատ ավելի էժան դոլարը կարող է դրական ազդել Հայաստանում առկա բարձր գնաճի տեմպերի վրա։ Արտասահմանում գնվող ապրանքը այսպես ավելի էժան է։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանի կարծիքով, եթե միտումը շարունակվի, առաջիկայում թանկացումների տեմպը որոշակի օրեն կմեղմանա։ Ապրիլ ամսվա տվյալներով Հայաստանում 12 ամսյա գնաճը կազմել է 8.4%։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ել Ազատության ցերեկային ռադիոթրագիրն ավարտվեց, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Facebook-ի, YouTube-ի, մեր էջերում, իսկ ռադիոեթերը կշարունակենք ժամը 19:00-ին, կվերադառնանք մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։